Kardinali Humes në Ars për të kremtuar festin e sotme të Shën Gjon Maria Vianney. Fryti i shërbimit me shtarak varet posaçërisht nga përsosuria shpirtërore e priftrinjve. Kështu pra u shpreh mes tjerësh kardinali Claudio Humes, prefekt i Kongregatës së Vatikanit për klerin, që sot paradite kremtoi meshin solemne për diocezin e Blaye Ars. Hirësia e tij shkoi në Francë për të kremtuar festën e sotme liturgjike të Shën Gjon Maria Vianney, që njihet si famullitari i Arsit e pajtor i meshtarëve.
E si vjet kremtimet marrë një kuptim të veçantë në përkim me vitin meshtarak shpallur nga Benedikti i 16 për të përkujtuar pikërisht 150 vjetorin e vdekjes së shejtit. Pas meshës paradites kremtimet në Ars vijuan edhe pasdite me procesionin e relikës së zemrës së Shën Gjonit, në përfundim të cilit u kremtuan mbrëmësorët solemne në atë kishë ku kaloi jetën ndërmjet elterit të rrëfystores, shejti i madh. Aso kohë famullitar fare i vogël e i panjohur i fshatit të humbur francez Arsit. Por ç'na thot ne njerëz të kohëve moderne shejti? Kjo ishte edhe pyetja që u bëri gjatë homelis kardinali Humes besimtarve të mbledhur për të kremtuar. Përgjigjen e gjejmë në vetë jetën e shejtit.